Brothers and sisters,
vëllezër dhe motra, Presidencia e parë ka paraqitur raportin më poshtëm në lidhje me rritjen e statusit e kishës deri në 31 dhjetor 2006. Njësitë e kishës, numri i kunjave 2725, misione 344, distrikte 630, lagje dhe deg 27475, antarësia totale 12.868.606, rritja e numrit të fëmijëve të regjistruar gjatë 2006-s, 94.006, të kthyer në besim që janë pagzuar gjatë 2006-s, 272.845. Numri misionarëve në shërbim të plot 53.164. Dy tempuj ishin të përkushtuar gjatë 2006-s, Sacramento, Kaliforni dhe Helsinki, Finland. Dy tempuj ishin ri përkushtuar gjatë 2006-s, Santiago në Kili dhe Papiti në Haiti. Numri total i tempujve tashmë në funksionim janë 124. Antarë të shquar që kanë vdekur që nga prilli i kaluar. Plaku Diver Harris ish antar i 70-s. Plaku Spencer H. Osborne ish antar i 70-s. Motra Eliza Jan Rogers Worthlin, bashkëshortja e plakut Joseph Burr Worthlin i kuarumit të 12 apostëve. Motra Norma Wilson Burston Ashton, e veja e plakut Marvin J. Ashton ish antar i kuarumit të 12 apostëve. Motra Dorothy Porter Holt ish këshilltare në presidencinë e përgjithshme të të rejave.